እገሌ ምስራችሁት። ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራችሁት እንቆባይ ቶርባይት ኩያሽን ዊጣታ አንገጅ ማታት ከንደር ቆና ከታበ ቁልቁሉት
ከበጀምቶት አግይፈቱት ከኛ አተምጅርቱ መቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ገልገለ ከነት ነጋን ስኒፋተው ኡልፍን ዋቀዩ አባ ጃለል ኢሳ የሮ ከነትን ወጅንጅራ ከሰለጴ ከኛ ተርሳሴ ሴና አፉሪ ዋቀዩ የሮ ከና ነጋን ዋቀዩን ወጅን ዋንጅሩ ፉንዱም ትከኛ ዶጅሩት ዋቀዩን ነትዱበዱ ጀኔ ነጋ ዋቀዩ ስመኔ ዋቀዩ ራደገው ዳፍ ሐቆጶውኑ ጀኔ ስነፈራ ወዲንቱ ሜዋቀዩን ወሊወጅን ካለና ያዋቀዩ አባ ሁንድማረንዴሱ መቃይል መከየ ኢየሱስ ክርስቶስን ገልገለ ከነት ኡልፍኒ ጉዳን ሲፋተው አኔፍ ደገፈቶኒ ኮ ገልገለ ከና ሐርከኬኝ ገረኬ ቶልቀምኔስ ገለቴፈና መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለን ሲፋተው የዋቀዮ ጃለለ በረበራኑ ጃለቴ ጃለለ ሂሞፎፍኔ ፊንዱምኔኑ ጃለቴ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለን ሲፋተው ጭቡኬኝ ሳይረድ ደርባኬኝ ስገድሲሴ የዋቀዮ ዲገ ኢልመኬ ኢየሱስ ክርስቶስን የሮ ከነት ዕቅጤኑ ቁሌስቴ አከጨቢ ወር አዳተነከኑ ጎቱፍ ስከና ኑቲ አራረሚ ዋቀዮ ገራጃ ለላ ዋኑፍ ቀብዱፍ ሲያገለቱ ኑቶ ነመሃራዳ ሁመ መሃራዳ ስራ ከንከይ ገለን ሲፋተው ጩቡን ሳኒ ከንዲፈሜፍ ታኔራ ገለን ሲፋተው የዋቀዮ ዱኩብ ሰቶ ተኬኘ የሮ ከነት ነንከረዳ ነንጅዳ ኢላው ቡሌሰኮ ቡሌቲ ኮ ዱቤ ገራገራቲን ቀበምን ጪሰኒ የሮ ከነት አርከኮ ረካይን አርከኬ ሰፈይዙ ያዋቀዮ ትዋማ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመናዝሬቲን ፈይን ጉቱን ኢሳኒ ፋተው ጅሬኝ ሳኒ ከንፈይሃተው ገልገልኩን ገልገለ ፈይና ሳኒ ፋተው ዋቀዮ ጎቻኑ ጎቴ ፉልፋዱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን ቤቱኒ እተደደባኒ
Sa
faarfannaa obboleessa keenya Kumsaa Qajeelaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattootaa, kana jennee gara qo'annaa keenya isa darbe isin yaadachiisutti ceena. Qo'annaan keenya darbe seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 27 irraati eegalle. Esaawuun hangafummaa isaa Yaaqoobitti gurguruusaa ilaallee jirra walii wajjin. Egaa kun baay'ee kan nama gaddisiisu yoo ta'ellee Waaqayyo durumaayyuu akka angafummaa isaa dhabu yookaanis immoo inni angafni isa quxisuuf akka ergamu yeroo isaan garaa haadha isaanii garaa Ribqaa keessa turanii isheetti dubbatee ture. Ijoolleen kunis ni guddatanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Esaawuun nama akka itti adamsu beeku ta'e nama bakkee ooludha. Yaaqoob garuu nama amala toleessa qe'ee keessa oolu yookaan haadhaa wajjin deddeebi'u haadhaa wajjin kan jiraatu ture. Egaa kun amala isaanii faallaa kan taasise keessaa si'a tokkodha. Esaawuun duula oolee yookaan adamoo oolee beela'ee ururiin rukute gara qe'eetti gaafa galu obboleessi isaa Yaaqoob ittoo misiraa hojjetaa jira. Yeroo kanatti nyaata kana naaf kenni jedhee kadhate. Obboleessi isaa Yaaqoob silayyuu fucha barbaada carraa kanatti gargaarame yoo hangafummaa keenaaf kennite nyaata kana siif kennuu nan danda'a jedhaan. Yeroo kanatti Esaawuun immoo hangafummaan koo maal naaf godha anoo duufan jedha kanaaf nyaata nyaadheen oolaati naaf kenni hangafummaa koo fudhadhu jedhe kakatee fi achumatti hangafummaa isaa dhabe achii nyaatee karaa isaa irra bu'ee jedha sagaleen Waaqayyoo. Akkasittiinidha Yaaqoob hangafummaa obboleessa isaatii kan inni fudhate. Qo'annaan keenya darbees kana ture kanumaan boqonnaa 25 xumurre har'a kan nuti eegallu qo'annaa kitaaba qulqulluu keenyaa seera uumamaa boqonnaa 26 waliin ilaalla walumaan ture. Seera uumamaa boqonnaa 26. Boqonnaan kun dargaggoota wangeela lallaban baay'ee isaanii gammachiisuu yookaan harkisuu dhiisuu danda'a. Sababiin isaas qo'annaa darbe keessatti waa'ee nama amantiin isaa beekamaa ta'e waa'ee Abrahaamii fi waa'ee seenaa Yaaqoob isa dinqisiisa seenaa ilma Abrahaam Yisaaq ilaalaa turanii akkuma tasaammoo gara boqonnaa kanaa yommuu dhufanii fedhiin dubbisuu yookaan qo'achuu isaanii xinnaachuu ni danda'a. Boqonnaa kana keessatti waa'ee Yisaaq ilaalla. As keessatti wanti Yisaaq hojjete inni guddaanii boolla bishaanii qotuu isaati. Boqonnaa kana gadi fageenyaan yoo qo'anne Waaqayyo jireenya keenyaa fi ergaa nu barbaachisu nutti nu dubbata. Tokko tokko keenyatti jechuudha. Phaawulosis haala kana ilaalchise akkas jedhee barreessa. Roomaa boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irratti nuyi obsaa fi jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniin abdii akka argannutti wanti caaffata qulqullaa'oo keessatti caafaman hundinuu nu barsiisuuf caafamanii jedheetu dubbata. Kitaabni qulqulluun nu qajeelchuu fi nu barsiisuudhaaf akka kenname dubbata. Boqonnaan kun boqonnaan 26 seerri uumamaa jechuu kooti jireenya keenya keessatti obsa nu barbaachisanii kan nu barsiisuudha. Obsi akka nu barbaachisu Waaqayyo waan beekuu fi ergaa obsa nuuf uumuu danda'u nuuf dabarsaa jira. Waaqayyo deemsa jireenya keenyaa keessatti obsa akka nuyi qabaan nu barbaada. Waaqayyo namoota akkasii namoota obsa horachuu qaban nama akka Abrahaam nama akka Yaaqoob Daawit fa'a qaba ture akkasumas namoota jajjaboo fi ija jabeeyyi qaba waaqayyo baroota keessatti qabaataa ture. Namoota akkasitti gargaaramaa tureera. Garuu seenaan jireenya Yisihaaq kun warra kana hundumaarraa adda kan ta'e ergaa guddaa kan qabuu fi kan nu barsiisudha. Mee ergaa Phaawulos gara Ximootiyositti kan erge Ximootiyos 2:3-17 irra jiru nan dubbisa. Caaffanni qulqullaan hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame barsiisuu fi balleessaa hubachiisuu fi qajeelummaatti leenjisuudhaa fi dhimma ni baasa. Namni Waaqayyoo waa gochuu fi kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u ni godha jedheetu dubbata. Mee kutaa kitaaba qulqulluu amma dubbifanne kana sammuu keessa kaawwanne boqonnaa kana seera uumamaa boqonnaa 26 kana qo'achuutti haa ceenu yookaan haa seennu. Yisihaaq Abrahaamii fi nama kakuudhaan dhalateedha. Haa ta'u iyyuu malee abbaan isaa Abrahaam amanteen turuu dadhabee akkuma cubbuu keessatti kufe Yisihaaqis amanuun dadhabbii guddaa isatti ta'e yommuu inni cubbuu keessatti kufu argina. Gara dhumaatti geeraaritti bishaan boollaa yommuu inni qotu ilaalla. Egaan seenaan jireenya isaa kun deemsa jireenya hafuuraa keenyaa fi waan guddaa kan nu barsiisu of keessaa qaba. Mee Waaqayyo Yisihaaqitti mul'atee kakuu isaa akka inni itti jabeesseef ilaalla. Isa abbaa isaatii fi isa Abrahaamiif kakate sana utuu inni irra deebi'ee jabeessuuf ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 26:1 irra jiru nan dubbisa. Beela isa bara Abrahaam biyyichatti bu'e malee beelli ammasii biyyichatti bu'ee ture. Yisihaaqis gara mandara Geeraar dhufe Abimelek mootii Falasxiyaa bira dhaqee jedha. Egaa kutaan kun kan inni nutti dubbatu beelli lama akka ta'eedha. Beelli inni tokko bara Abrahaam yeroo sanas Abrahaam Waaqayyoon dhaga'uu dhiisee biyya Masiritti yookaan Gibxitti akka inni sokke ilaallee turre. Amma immoo kunoo bara Yisihaaq keessas utuu beelli ta'u argina. Kutaa kanarraa akkuma hubannu biyya sanatti beelli si'a lammaffaadha jechuudha kan inni itti bu'e. Beelli inni jalqabaa bara Abrahaam fi Looxi gara biyya Gibxitti akka baqatan kan godheedha akkuma dubbadhe. Lakkoofsa 2 irratti immoo akka jira Waaqayyo yommus Yisihaaqitti si mul'ate biyya ani sitti himu keessa taa'i malee biyya Gibxitti gad hin bu'ini ittiin jedhe Yisihaaqiin. As irratti Waaqayyo Yisihaaqiin maaliif akkas jedhe jennee ilaaluu ni dandeenya. Sababiin isaas abbaa isaa Abrahaamiin gara biyya Gibxitti gad hin bu'in jedhe utuu inni dhowwu dide achi gadi bu'uudhaan qoromsaa isarra ga'e argineerra yookaanis immoo qoramsa booddee isatti dhufuuf jiruuf sababa kan ta'e isanni biyya Masiriiti yookaan biyya Gibxiiti fuudhee ba'eedha. Aggaar baay'ee kan nama gaddisiisu garuu cubbuun kun yookaan cubbuun Abrahaam hojjete kun abbaa irraa gara ilmaatti darbuu isaati. Cubbuun salphaatti dhalootarraa gara dhalootaatti akka inni darbu kutaa kanarraallee ilaaluu dandeenya. Kanaaf iyyuu Waaqayyo Yisihaaqii fi yeroo beelaa isaa keessa yookaan yeroo beelli guddaan biyya isaatti bu'e kana keessa qajeelfama ifaa ta'e tokko kennaafi kakuu Abrahaamii wajjin gales ni jabeesseef irra deebi'ee Yisihaaqiif jechuu kooti. Seera uumamaa boqonnaa 26:3-4 irra jiru yoo dubbifne immoo biyya kanatti galaa ta'i jiraadhu ani si wajjin nan ta'a sin eebbisas anoo biyya kana hundumaasiif sanyii keetiifis nan kenna. Waanan kakuudhaan Abrahaam abbaa kee fi dhaabe nan jabeessa. Sanyii kee akka urjoota waaqaa nan baay'isa. Lafa kana hundumaas sanyii keetiif nan kenna. Sabni lafarraa hundinuus sanyii keetiin ni eebbifamu jedheetu utuu inni kakatuuf argina. Inni kun kan inni kakate isuma Abrahaamiif kakate sana irra deebi'ee utuu inni jabeessu argina. Waaqayyo Yisihaaqiin biyya keessa jirtu sana gadi dhiiftee hin deemin jechaa jira. Gara biyya Gibxittis gadi hin bu'in kakuun Abrahaamii wajjin gales si wajjinis nan jabeessa yookaan nan galaa irra deebi'ee jira Waaqayyo. Kanasii waa'ee eebba sadanii jechuun waa'ee eebba sadanii kanaan dura Abrahaamiin eebbise dabalee kakuu isa irra deebi'ee utuu inni jabeessuufi argina. Eebbi sadan sun tokkoffaan biyya sana waa'ee biyyaati sanyii isaaf nan kennaaf isa jedhe sana sanyii keef nan kenna biyya kana isa jedhe utuu inni kakatuuf irra deebi'ee dubbatu argina. Lammaffaa irratti immoo sanyii kee akka urjoota waaqaa nan baay'isa jedha. Sadaffaa irratti immoo eebba sanyii saba lafarraa yookaan sabii lafarraa hundinuu sanyii keetiin eebbifamuutu inni jedhu argina. Lakkoofsa shanaffaa irratti seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa shanaffaa irratti Abrahaamii dubbii koo waan dhaga'ee fi ajaja koo abboommii koo seerota koo seera koos waan eegee fi ani kana siif nan jabeessaa jedheetu Waaqayyo utuu inni Isaaqitti dubbatu argina. Yeroo kanatti Waaqayyo seera Musee hin laanne ture. Abrahaamis seera Musee jala hin turre. Haa ta'uyyuu malee waan Waaqayyo isatti dubbatu amantiidhaan fudhatee hojiirra ni oolcha ture Abrahaami. Amantiin Abrahaam hojiidhaan kan mul'atu ture. Kanaafis qajeelummaatti akka inni lakka'ameef qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Har'a namoonni baay'een jireenya deemsa kiristiyaanummaa isaanii keessatti dhugaa dhabanii yommuu isaan rakkatan argina. Dhugaan dhibamuurraa kan ka'e biyyi lafaa rakkina gurguddaa keessa yeroo isheen galtu argina. Fakkeenyaaf namni tokko biyya biraa jiraate yoo maallaqa isiniif erge yookaan horii isiniif erge maallaqa sana achuma mana keessan teessanii eegdu utuu hin ta'in mana baankii yookaan mana maallaqaa dhaqxanii fudhachuutu isinirraa eegama. Amantiin keenya hojiidhaan mul'achuu qaba. Isanaa ergame kanagaa socho'ee dhaqee fudhachuutu naaf ta'a. Amantiin hojiin mul'achuu barbaachisa. Abrahaamii Waaqayyoon amanate kunis qajeelummaatti lakka'ameefi jira. Waaqayyo Yisihaaqiin akka abbaa kee akka Abrahaam amantii kee hojiidhaan mul'isittiin jechaa yookaan barsiisaa jira. Itti fufnee kan nuti ilaallu Yisihaaq Ribqaan haadha manaa koo miti jedhee ganuu isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 6 irratti akkasitti Yisihaaq Geeraar keessan jiraate jira. Geeraar kun biyya gara kibbaatti argamtudha. Abrahaamii fi Yisihaaq lamaan isaanii gara biyya kibbaa kana jiraachaa turaniiru. Abrahaamii biyya gara kibbaa jiraachaa ture yookaanis immoo bara dheeraa achitti dabarseera. Hamma Sheekemitti jiraateera. Booddee garuu gara biyya kibbaa gara Keebroonitti deebi'ee jiraachuu jalqabee ture Abrahaam. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 7 irra isa jiru yommuu dubbifnu akkana jedha. Boqonnaa 26 lakkoofsa 7 irratti akkas jedha isa walii wajjin dubbifna. Namoonni iddoo sanaa waa'ee haadha manaa isaatii yommuu isa gaafatanii isheen obboleettii kooti jedhe. Isheen ija namaatti waan toltuu fi namoonni iddoo sanaa Ribqaaf jedhanii ana ni ajjeesu jedhe yaadee kanaaf isheen haadha manaa kooti jechuu ni sodaatee jedha sagaleen Waaqayyoo. Sodaa akkuma Abrahaam abbaansaa godhe innis kunoo irra deebi'ee utuu inni cubbuu hojjeta argina. Asirratti Yisihaaq cubbuu abbaa isaatii yommuu inni irra deebi'ee raawwatudha. Waaqayyo abbaa isaa Abrahaamiin gara biyya Gibxiitti akka inni hin buune yookaan gadi hin buuneef dhowwee ture. Innis gara biyya Gibxiitti gadi hin buune ture. Garuu gara Geeraar deeme. Waaqayyo Yisihaaqiin Gibxiin hin bu'in yoo jedhe tole jedhee abboomameera. Garuu Waaqayyo Geeraariin dhaqin jenne akkanumaan ba'ee sokke. Biyya Geeraar sana keessatti namoonni tokko tokko Ribqaa fedha fooniif barbaadanii turan jechuudha. Kanaaf Yisihaaq ani haadha manaa isaa miti obboleettii isaati malee jedhi jaratti himi jedhee Ribqaa kadhate yookaan gorse. Yisihaaq soba abbaan isaa kaleessa sobe irra deebi'ee yommuu inni sobu argina. Abrahaam abbaan isaa haala kanarratti yommuu dogongoru Yisihaaq garuu bal'inaan yommuu inni sobu argina. Akka Abrahaam utuu hin ta'in inni immoo bal'iseeyyuu mimmiidheegsee sobee jechuudha. lakkoobsa 8 hanga 10 tti yoo dubbifne immoo seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoobsa 8 hanga 10 tti erga inni guyyaa baay'ee achi tureesi gaaf tokko Abimeleki mootiin Falasxiyaa karaa saaqaa manaa gadi ilaale Yisaaq kunoo Ribqaa haadha manaa isaatti utuu rigatu arge. Innis Yisaaqiin waamsise, kunoo isheenoo haadha manaa keeti, attamitti isheen obboleettii kooti jettere jedhee isa gaafate. Yisaaqis deebise, sababii isheef akka hin duuneef kananan jedhe. Abimeleki, wanti ati nurratti hojjette kun maali? Namoota keessaa tokko haadha manaa kee wajjin ciisuu fi hamma xinnaatti hafe. Kanaanis yakka mataa keenya irratti ni fidda turte jedheetu utuu inni itti dubbatu yookaan itti dheekkamu argina. Yisaaq haala kanaan namoonni sun cubbuu keessatti kufuudhaan akka isaanii balaarra bu'an godhee oole jechuudha. Kanarraa kan ka'e Abimelek akkas jedheetti dubbata lakkoobsa 11 irratti. Kanarratti Abimelek abboommii baasee eenyullee namicha kana haadha manaa isaas tuqee yoo argame tokkichumaan haa ajjeefamu jedhee namoota hundumaa akeekkachiisee jira. Kana booddee Abimelek Yisaaqii fi nama garaa isaa ta'ee fi jedha. Akkuma abbaan isaa Abrahaam namoota biratti fudhatamaa fi kabajama ture yookaanis immoo jaallatamaa ture, Yisaaqis namoota biratti fudhatamaa fi jaallatamaa ture. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Yisaaq Geraaritti badhaadhaa ta'uu isaa yookaan duroomuu isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 12 irratti Yisaaq biyya sana midhaan facaasee wagguma sana keessa dachaa 100 ni galfate, Waaqayyos isa ni eebbisee jedha. Waaqayyo Yisaaq wajjin ture akkuma Abrahaamiin waame kakuu galee fi isa eebbisee jira. Yisaaqiinis kunoo eebba guddaa irratti dhangalaasaa jira. Eebbi kun eebba lafarraati. Hamma isaanii biyya lafaa kana keessa jiraatanitti Waaqayyo qonnaa isaanii hojii harka isaanii akka eebbisu kakuu galee fi waan jiruu fi kanaaf akkuma kakateef sanatti eebbisaa jira. Kutaa kanarraa kan nuti arginu Waaqayyo abbaan keenya eebba isa waaqarraan nu eebbisuu fi kakuu nuuf galeera. Warri eebba kakuu Waaqayyoo kana argatan warra Waaqayyoo wajjin tokkummaa qabaatanii akka abboommi isaatti deddeebi'aniidha. Kutaa kana keessatti Waaqayyo Yisaaqiin yommuu inni yookaan Waaqayyo Yisaaqitti bal'inaan utuunni eebba dhangalaasu argina. Yommuu Waaqayyo eebbisuudha kan nuti ilaallu lakkoofsa 13 irratti akkas jira. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 13 irratti inni hamma baay'ee nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa adeeme. Eenyu? Yisaaq. Inni baay'ee hamma nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa adeeme. Firoota koo hamma nama guddaa ta'anutti ittuma guddachaa adeemaa jirra moo guddinni keenya dhaabbatee jira yookaan guddinni keenya gadi bu'aa jira? As irratti yommuu Yisaaq eebbifamu argina. Qonnaan isaa harka 100 bu'aa kenneef yookaan bu'aa argamsiiseef. Tarii Yisaaq akka Abrahaamii fi akka Yaaqoob baay'ee nama guddaa fi gaarii miti jennee yaanna ta'a. Haa ta'u iyyuu malee innis baay'ee nama guddaa eebbifameera. Seenaan jireenya Yisaaq kun seenaa jireenya Abrahaamii wajjin kan wal qabateedha. Dhaloota jireenya Yisaaq kun seenaa jireenya Abrahaamii wajjin kan walitti hidhamee jiruudha. Tokkummaa fi jaalalli Abrahaamii fi Yisaaq gidduu ture kun fakkeenya jaalalaa fi tokkummaa Waaqayyo Abbaa fi Yesuus Kiristoos ilma isaa gidduu jiru yookaanis immoo kan yeroo kanatti mul'achaa jiru nutti mul'isa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni ana arge abbaa arge jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irratti dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 4 irrattis immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 4 irratti akka angafa lubaatti yommuu kadhatu ani lafarratti ulfina siif kenneera, hojii akkan hojjedhuuf ati naaf laattes raawwadheera jedhee utuun abbaa isaa kadhatu argina. Akkasumas wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti abbaan koo ammayyuu hojjechutti jira, anis immoo nan hojjedha jedhee dubbataa gooftaan Yesus Kristos. Egaanii asirratti seenaan Yisaaqii fi kan Abrahaam kun wal fakkaatee kan dhihaatedha. Boqonnaa qo'achaa jirru kana akkuma hubannu Yisaaqii dadhabbii isaa irraa kan ka'e cubbuu abbaan isaa raawwate yookaan abbaan isaa hojjete irra deebi'ee utuu inni raawwatu ilaallee jirra. Haa ta'u iyyuu malee akkuma sagalee Waaqayyo irraa hubannu Yisaaqii baay'ee eebbifame nama guddaasee akka inni ta'e hubanna. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 14 irratti sababii inni hojjetaa baay'ee bushaayee saawwaniis qabuu fi warri Falasxiyaa isatti hinaafanii jedha. Warri Falasxiyaa kun jireenya badhaadhummaa Yisaaqitti baay'ee hinaafuu isaaniitti kutaan kun kan nutti mul'isu. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 16-17 yeroo dubbifnu immoo akkas jira. 16-17 walumatti fufeen dubbisa. Abimelekisii Yisaaqiin, ati nu caalaa baay'ee jabaatteetta, nu gidduudha adeemi jedhe. Yisaaq kana irratti achi adeeme godoo isaa dachaa Geraar keessa dhaabbatee achi ni taa'ee jedha. Egaa waa'een namicha kana inaaffaan isaa kanaan dura akkuma ilaalle isaa wajjin fira ta'ee ture Yisaaqii wajjin amma garuu gara diinummaatti tuunni deemuuti kan nuti arginu. Abimeleki jireenya Yisaaq kana ilaale asii jiraachuun kee rakkoo baay'ee waan nurratti uumee fi nu gidduudha utuu deemtee gaariidha jedheen. Abimelek kun nama Yisaaqiin baay'ee kabajaa tureedha yookaan jaallataa tureedha. Egaan dhaggeeffattoota qo'annaa keenya har'aarraa dubbii baay'ee barbaachisaa ta'e hubattaniittu jedheen yaada. Waaqayyoo hunda keenyatti dubbateera jedheen amanasi. Egaan qo'annaa keenya har'aa kana asuma irratti xumuruu keenya faarfannaa obboleessa keenya Abaataa Gammachuu isin hafeerra. Garuu isa dura namni nu barreessuu barbaadan lakkoofsaanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinneedha. Faarfannaa makanaan nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti.
Ata dure angafa beektota Kofta Yesus guutu ageyyota Sare bifte jartu digama Sassatu mallatto chufama Lukkuba cimseetan ibama Eftanan jeyemusa higama Fayyese waan nalise dhibeen koodaa soberri beekise Amma qeeka ka'ee urgufate eenyu dhugaa namoora dubbate Amma daawwitiin darbiin na biraa fayyinni koo harka keerra jira Ata dure angafa beektota Kofta Yesus guutu ageyyota Sare bifte jartu digama Sassatu mallatto chufama Lukkuba cimseetan dibama Eftana jeyemusa higama Kalkala gure, maumna sanatti tateron duu.